Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision, mes tjerash, ju ftojmë të ndiqni. Punëtorët e Ecit kanë zhvilluar një grevë sot. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës paralajmëron një grevë tjetër për ditën e nesërme. Ish sindikalistët dhe profesorët e ekonomisë pohojnë se qeveria duhet të gjejë zgjidhje. Qeveria e Kosovës ka vendosur të rikthehet edhe një herë opsionit për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, do të organizojë një darkë jo formale me 6 liderët e Ballkanit perëndimor. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar prap grevë një orshe me 12 maj në disa nga institucionet publike në Kosovë në kërkim të rritjes së pagave. Ish sindikalistët dhe profesorët e ekonomisë pohojnë se qeveria duhet të gjejë zgjidhje të përhershme në mënyrë që të parandalohen paknaqësitë sociale. Qeveria hesht karshi kërkesave të tyre. Nadije Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Sindikalistët e sektorëve të ndryshëm publik po kërkojnë prapë rritje të pagave. Kjo kërkesë do bëhet me 12 maj në kuadër të një greve një orshe të organizuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Ndër kërkesat e tyre, mësimdhënësit por dhe punëtorët e sektorit publik kërkojnë 100 euro shtesë në paga deri në miratimin e ligjit të pagave. Por kjo formë reagimit e sindikatave nuk po shihet adekuate për të rritur presionin tek qeveria për zgjidhje të përhershme, thon ish sindikalist. Ali Dragusha, ish përfaqësues i sindikatave të punëtorëve, thot se sindikatat nuk janë unike në mbrojtjen e interesave të punëtorëve, por po mbrojnë interesat e tyre personale dhe individuale. Për këtë arsye, sipas tij, po i krijojnë hapësirë qeverisë që të manipulojnë me punëtorët. Pasi çdo greve apo proteste, thot ai, qeveria po bën ndonjë lëvizje me ndarje të shtesave materiale për kategoritë të caktuara, por nuk po rrit pagat. Rritja pagave, sipas tij, është domosdoshme për shkak të ngritjes së çmimeve të konsumit. Çmimet e produkteve të konsumit në muajin prill, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë rritur për 11.2%. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Paga mesatare bruto në Kosovë llogaritet të jetë rreth 460 euro.
Qeveria vepron dhe manipulon me sindikata. Ajo hesht dhe nuk bën kur farë ngritjes të ardhurave personale dhe për 2 vjet e bën një ndihmë dhe si të themi me 100 euro dhe e kryen punën edhe për 2 vjet.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektash i tha se qeveria duhet të gjejë zgjidhje të përhershme për problemet e parashtruara nga sindikalistët dhe jo të ndaj mjete financiare për një muaj. Ai shpreh se kërkesat e sindikalistëve janë të drejta, pasi ngritja e çmimeve ka vështirësuar standardin jetësor të qytetarëve. Bektashi beson se me rritjen e të hyrave nga administrata tatimore e Kosovës dhe dogana e Kosovës, qeveria ka mundësi që të miratoj dhe zbatoj ligjin e pagave, rrjedhimisht rritjen e pagave.
Ligji i pagave sa më parë të pranohet dhe ta ruajmë qetësinë sociale në shtetin tonë. Mos harrojmë se protestat, pakënaqësitë sindikale, kushtojnë largimin eventual të investitorëve të huaj për shkak të pasigurisë politike dhe sociale në shtetin tonë.
Në tremujorin e partë të këtij viti, administrata tatimore e Kosovës ka grumbulluar rreth 180 milion euro, apo rreth 43 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe dogana e Kosovës ka rritur që në 2 muajt e parë të vitit të 2022 të grumbulloj 26 milion euro më shumë të hyra. Gjatë vitit të 2021 për 2 muajt e parë, dogana kishte grumbulluar 159 milion euro, ndërsa për mbyllja e muaj shkurt të këti viti ka sjell 185 milion euro. Edhe Dragusha tha se qeveria duhet të reagoj, por ai konsideron se sindikatat nuk kanë arritur që të krijojnë raportet e mirëfillta me qeverinë në mënyrë që të funksionojë dialogu social.
Ta kishim një sindikat ashtu siç duhet të ishte. Qeveria në momentin kur kishte kërkuar ta kenë sindikata, ajo kishte gjetë kohë.
Rritjet e pagave, respektivisht miratim të ligjit të pagave, këto sindikata kanë kërkuar përmes një proteste të organizuar me 8 prill në Prishtinë. Gjatë kësaj proteste, sindikalistët kishin paralajmëruar se nëse nuk plotësohen bon kërkesat e tyre, do të hynë në grevë. Qeveria Kosovës e deri më tash nuk ka rritur pagat për punonjësit e sektorit publik, por që me 12 prillin në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike, të gjitha kategorive të pensionisteve, punëtorëve të sektorit publik e privat, si dhe studentëve, ju kanë darë nga 100 euro shtesë. Po ashtu në kuadër të kësaj pakoje, familje që përfitojnë asistencë sociale kanë marrë dy fishin e vlerës së asistencës mujore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka vendosur t'i rikthehet edhe njëherë opsionit për kyçje në rrjetin rajonal të gazit natyror. Opsioni gazit sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës është futur edhe në strategjinë 10 vjeçare të energjisë. Për sektorin e energjisë në SBA, qeveria ka filluar negociatat mes korporatës sfidave të mjeveqarit për programin kompakt i cili kalon shifrën e 200 milion dolarve. Për më shumë djekin me raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se mundësia për kyqe në rjetin rajonal të gazit natyror mbetet ende e hapur. Në një përgjigje me shkrim, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu, ka thënë se Ministria e Ekonomisë përmes strategjisë së energjisë 2022-2031, e cila është në proces të përfundimit, ka analizuar edhe opsionin e gazit. Aktualisht, sipas tij, në proces të zhvillimit janë dy studime të fizibilitetit, gazsjellësi Maqedonie e Veriut Kosovë dhe masterplani i gazit natyror në Kosovë. Kryeziu shtoi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga vizita e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pasur takime edhe me përfaqësuesit e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit. Nga ky takim, thot kryeziu, kanë filluar edhe negociatat për programin kompakt, i cili kalon shifrën e 200 milion dollarëve. Ky edhe do të jetë projekti më i madh në Kosovë në dy dekadat e fundit dhe përfshin ndërtim të kapaciteteve akumuluese të energjisë, zhvillimit të shkatësive të fuqisë punëtore dhe rritjen e përfaqësimit të grave në sektorin e energjisë, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit kryeziu. Kosova vitin e kaluar kishte ndërprerë këtë projekt të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-s. Kjo ndërprerje e projektit ishte bërë me arsyetimin se ka një kosto të lartë dhe se nuk ishte ekonomikisht i favorshëm. Refuzimi që qeveria i bëri këtij projekti ishte kundërshtuar nga partitë opozitare. Lora Qitaku, nën kryetare Partisë Demokratike të Kosovës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ka thënë se projekti gazsjellësit do t'i sillte të Kosovës pavarësi më të madhe ekonomike. Sipas saj, ky nuk është thjesht një projekt ekonomik dhe energjetik, por ky është një projekt gjeopolitik.
Pra më e mirë dhe më e drejtë për drejt për t'ju kundërvën dominancës së gazit rus në Evropë, ka qenë ky projekt i cili, siç e pam, ka një mbështetje të gjerë në kontinentin tonë, por edhe ka edhe një mbështetje të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është gabim jo vetëm me pasoja ekonomike, por edhe me pasoja politike.
Ndërkohë, në kuadër të takimit të liderëve të konferencës së sigurisë së Muniut me temën bashkëpunimi transatlantik për sigurinë energjetike, i mbajtur një ditë më parë në Washington, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit transatlantik në ballafaqim me krizën energjetike. Përballë zhvillimeve nga lufta në Ukrainë, presidentja Osmani thotë se sfidë mbetet gjetja e ekuilibrit të duhur midis përgjigjeve afatshkurtra ndaj krizës energjetike, pa kompromentuar qëllimet dhe ambicjet e tranzicionit të energjisë dhe veprimit klimatik. Përderisa, si thot ajo, sigurohemi që tranzicioni të jetë i drejtë dhe i barabartë. Fadili Ismaili, ekspert i fushës së energjisë dhe ish ministri i zhvillimit ekonomik, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria është dashur të jetë duke punuar në asë si do të shfrytëzoj këtë mundësi të gazit. Ismaili shton se është koha kur qeveria duhet të intensifikoj proceset dhe të gjenë cilën nga këto opsione do të shfrytëzoj.
Nëse mendon me zhvillur jetin sekundar, atëhere është mirë që të mendoj të vije gazsjellësi deri në Kosovë, që nënkupton jetin sekundar, që nënkupton që të vije edhe të shfrytëzohet edhe për groje, për qytetarët edhe për industrinë e kështu me radhë. Nëse mendon që mjafton që këtë ndë një generator nga gazi për fëgjim të energjisë elektrike puro, atëhere mund të mendoj të themi që të ndërtoj një termocentral me marveshje me Shqiprin, themi në Shqipri, në mënyrë që mos bësh penzime për gazi sjellësin, nëse i duhet vetëm energji elektrike. Kështu që mendoj që këtu janë dilemat.
Ndërkohë Instituti për Politika Zhvillimore në një analizë të publikuar në prill të këtij viti, kyçe në linjat rajonale të furnizimit me gaz natyror e konsideron një mundësi të rëndësishme në aspektin e rritjes së sigurisë energjetike dhe diversifikimit të burimeve të energjisë. Në vazhdën e krizave të fundit energjetike për të reduktuar varësinë e madhe të Kosovës nga thëngjilli, Indep thekson se qeveria e Kosovës duhet të eksplorojë gazin natyror si një burim alternativ të furnizimit me energji për të përmbushur kërkesën për ngrohje dhe energji elektrike. Projekti i rrjetit të gazit natyror, i njohur si gazsjellësi transadriatik, kishte marrë mbështetje në vitin 2003. Ndërtimi i projektit të TAP filloi në vitin 2016. Tubacionet e gazsjellësit nisin në fushën Shah Deniz 2 në Azerbejxhan, kalojnë në veri të Greqisë, më pas në një pjesë të konsiderueshme të territorit të Shqipërisë, nga ku futen në detin Adriatik, për të dalë sërish në sipërfaqe në jug të Italisë. Aty tubacionet e gazsjellësit TAP lidhen me rjetin italian të gazit natyror. Nga pika ku fillon në Azerbejxhan e deri në Itali, tubacionet e gazsjellësit TAP përshkruajnë afër 3000 kilometra rrugë. Gazsjellësi TAP në të ardhmen pritet të furnizojë me gaz natyror edhe shtetet e rajonit, përfshirë Maqedoninë e Veriut, që tashmë kanë nënshkruar një marrëveshje me Greqinë për ndërtimin e një objekti grumbullues të gazit. Më vonë Shqipëria pritet të kyçet, vend që tashmë ka kryer studimet e fizibilitetit dhe po punon në ndërtimin e rrjetit të gazit brenda shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, do të organizojë sot një darkë jo formale me 6 liderët e Ballkanit Perëndimor. Këtë vit, sipas njoftimit, çështja e sigurisë në Evropë do të jetë në krye të agjendës, derisa pushtimi i Ukrainës nga Rusia po vazhdon. Burime diplomatike në Bruksel thonë se në këtë takim do të diskutohet edhe për implikimet që ka në rajonin e Ballkanit Perëndimor lufta në Ukrainë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor takohen sonte në Bruksel në një darkë pune të ftuar nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Sipas paralajmërimeve nga BE-ja, ky takim do të shfrytëzohet për të diskutuar situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor, raportet e këtyre vendeve me BE-n, por edhe luftën në Ukrainë të shkaktuar nga agresioni i Rusisë dhe situatën e përgjithshme të sigurisë. Takimet e tilla janë bërë traditë, të cilën e kishte nisur ish përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini dhe shihet si pjesë e ngritjes së nivelit të takimeve të përbashkëta të institucioneve të BE-s me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Të gjitha vendet e rajonit do të përfaqësohen në këtë darkë nga krerët e shteteve apo qeverive, me përjashtim të Kosovës, e cila do të përfaqësohet nga ministrja e jashtme dhe e diasporës Donika Gërvalla-Shvarc. Edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti ndodhen për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vizita të cilat i kishin caktuar para se të caktohej darka e përbashkët për liderët e Ballkanit Perëndimor nga përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell. Në takim pritet të jenë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Malit të Zi Milo Đukanović, ai i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovačevski dhe kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës Zoran Tegeltia. Para darkës jo formale, të gjithë pjesëmarrësit do të zhvillojnë bisedime të shkurta bilaterale me shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell. Burimet diplomatike në Bruksel thonë se në këto takime do të diskutohet edhe për implikimet që ka në rajonin e Ballkanit Perëndimor lufta në Ukrainë, për përballjen me fushatat të dezinformimit dhe për rrezikun e mundshëm që paraqet për rajonin tentimi i Rusisë për të bërë veprime destabilizuese. Të gjitha vendet e rajonit, me përjashtim të Serbisë, janë bashkangjitur qendrimeve të Bashkimit Evropian rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe i kanë mbështetur edhe sanksionet ndaj këtij shteti. Përshtatja e vendeve të rajonit të Ballkanit me qendrimet e BE-s në politikën e jashtme dhe të sigurisë në përgjithësi është pothuajse 100%, përveç në rastin e Serbisë dhe të Bosnjës Hercegovinës. Në BE pohojnë se presin që edhe Serbia të mbështetë sanksionet ndaj Rusisë, të cilat i ka vendosur Bashkimi Evropian, sepse në këtë mënyrë do të dëshmohet më së miri për kushtimi i qartë i saj për të ardhmen evropiane. Edhe pse në BE thonë se janë të kënaqur për votën e Serbisë në Asamblenë e OKB-s për të përjashtuar Rusinë nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut, në mesin e vendeve anëtare të BE-s ekziston një zhgënjim i madh për kundërshtimin e Serbisë që të mbështetë edhe sanksionet ndaj Rusisë. pritet që sot liderët të diskutojnë edhe për nevojën që edhe Bashkimi Evropian të jetë më i angazhuar në përshpejtimin e procesit të qirimit, proces i cili shihet me dinamik në reforma dhe si motivus për bashkëpunimin rajonal në mes të vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një raport nga Shkupi. Në Maqedoninë e Veriut, VMRO, DPMN-ja opozitare ka nisur bojkotin e punës së kuvendit si presion ndaj qeverisë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zgjedhjet kërkohen edhe nga opozita shqiptare, por ajo nuk do të bojkotojë kuvendin. Partitë në pushtet kanë refuzuar kërkesën duke e konsideruar të dëmshme në kohën e krizës në të cilën ndodhet vendi. Kryeministri Kovacevski thot se është i gatshëm për bisedime, por jo përmes se shantazheve. Isuf Kadriu ka përgatitur raportin në këtë temë.
Opozita maqedonase të martën ka nisur me bojkotin e punës së kuvendit, duke e pamundësuar kështu miratimin e të gjitha ligjeve me 2/3 e votave, por edhe mbajtjen e seancave të rregullta për shkak të shumicës së brisht parlamentare. Pasi nga 120 deputet sa numëron kuvendi, shumica ka 64. Deri te bojkoti erdhi pasi kryeministri Dimitar Kovacevski, që drejt në lidhjen social-demokrate, refuzoi kërkesën e kryetarit të VMRO DPMN-s opozitare Hristian Mickovski për takim liderësh, në të cilin do të caktohej data për zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Aktivno këta blokada e posledica, reakcija në akcijata në vladata në Kovacevski.
Blokada aktive është pasoja po reagim dhe i veprimit të qeverisë së Kovacevskit në krye me LSDM-n dhe BDI-n, e cila nuk tregoi ndjenjën e shtetësisë dhe refuzoi çdo mundësi për dialog për çështjet më të rëndësishme për vendin. Epilogu i blokadës aktive vjen pasi Kovacevski dhe qeveria paraprakisht refuzuan edhe dialogun në katër fusha kyçe për qytetarët: ekonominë, shëndetësinë, arsimin dhe politikën ndërkombëtare. Me theksë të veçantë, blokadën nga Bullgaria, si dhe zgjidhjen e këtyre problemeve përmes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar Nikola Micevski, kryetari i grupit parlamentar të VMRO-DPMN-s. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se gjithmonë ka qenë dhe është i gatshëm të bisedojë me të gjitha partitë për të gjitha çështjet, por jo përmes kushtozimeve, shantazheve dhe afateve kohore.
No ucena su odbrojuvanja 5 dena, 4 dena. Edinstvena točka në dnevnë red.
Bisedime për mes shantajëve me numrim të ditëve, se keni 5 apo 4 ditë për të biseduar për një pik të vetme të rendit të ditës për caktimin e datës së zgjedhjeve, takim të tillë nuk do të ketë. Qeveria dhe LSDM-ja së bashku me parti tjera nuk do të lejojnë që për mes blokimit të institucioneve të blokohet vendi. Ne kemi shumicë dhe do të vazhdojmë të qeverisim. Kërkesa e VMRO-s ka të bëjë me mbulimin e dështimeve në të gjitha komunat që i fitoi në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar, ka deklaruar Kovacevski. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani, njëherë zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim, thotë se qëllimi i opozitës sipas tij nuk është ardhmja e vendit, por marrja e pushtetit.
Ostavki, izbori, to samo opozicija të gi interesira, no ne građanite.
Opozitës nuk i intereson asgjë tjetër posë dorëheqjeve dhe zgjedhjeve të parakoshme, por kjo nuk i intereson edhe qytetarëve, të cilët kanë interesa të ndryshme nga ato të opozitës, e cila ka vetëm se një qëllim, si të vjen në pushtet, ka deklaruar Osmani duke akuzuar opozitën edhe për obstruksionin në procesin e integrimit evropian, përkatësisht në zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Ndërkohë, për dallim nga VMRO-DPMN-ja, opozita shqiptare nuk do të bllokojë punën e kuvendit, por edhe ajo pajtohet me kërkesën për zgjedhjet e parakoshme. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët të Ziadin Sela tha se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin, pasi zgjedhja e saj nuk është bërë në zgjedhje, por është trashëgimi qeverisjes së Zoran Zaevit. Veç kësaj, Sela tha se zgjedhje duhet të ketë edhe për shkak se BDI-ja sipas tij nuk ka përmbushur premtimin e saj kryesor për kryeministrin e parë shqiptar, por edhe për shkak të krizës së thellë ekonomike.
Mos flasim pastaj për krizat, të cilët më tepër se gjithçka i godet qytetarët e këtij vendi. Prandaj legjitime janë veprimet politike të subjekteve politike, agjenda jonë është kjo, zgjedhje të parakoshme parlamentare, ndërsa për format se si do arrihet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ne respektojmë vendimin e çdo subjekti politik.
ka deklaruar Sela. Qeveria që drejtohet nga Dimitar Kovacevski u formua në janar të këtij viti duke zëvendësuar Zoran Zaevin, i cili dha dorëheqje pas disfatës në zgjedhjet lokale më 31 tetor të vitit 2021. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
I dërguari i Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut thotë se Rusia do të mbahet përgjegjëse për krimet e mundshme të luftës në Ukrainë. Ai shtoi se edhe presidenti rus Vladimir Putin mund të dalë në bankën e të akuzuarve. Mimoza Sadiku për transmitim ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Rusia do të mbahet përgjegjëse për krimet e luftës dhe shkeljet e ligjit ndërkombëtar për krimet që pretendohet se janë kryer nga forcat e saj në Ukrainë. U zotua një zyrtar i Bashkimit Evropian, teksa Ukraina dhe komuniteti ndërkombëtar po bëjnë përpjekje për të mbledhur të dhëna për hetime penale. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Eamon Gilmore, përfaqësues i posaçëm i BE-s për të drejtat e njeriut, po ashtu sugjeroi se një ditë edhe presidenti rus Vladimir Putin mund të dalë në bankën e të akuzuarve, por jo siç kishte ndodhur në rastin e presidentit serb Slobodan Milošević, pas shpërbërjes së përgjakshme të Jugoslavisë. Miloševiqi kur nuk e kishte menduar se do të përballej me gjykime apo me tribunalin e Hagës, kur ai kreu krimet të luftës, tha Gilmore. Njerëzit që janë përgjegjës do të përballen me drejtësi për krimet, pavarësisht se sa kohë mund të duhet për këtë, shtoi ai. Hetuesit ukrainas dhe ndërkombëtar po intervistojnë dëshmitar, po dokumentojnë krime, po mbledhin dëshmi për krimet e supozuara ruse në mënyrë që të mund t'i përdorin në ndjekjet penale në të ardhmen. Pas tërheqjes së trupave ruse muajin e kaluar nga zonat në veri të Kievit, zyrtarët po hetojnë se civilët janë ekzekutuar nga trupat ruse, por po ashtu po mbledhin të dhëna për raste të dyshuara të dhunimeve. Human Rights Watch është në mesin e disa organizatave që në mars akuzoi trupat ruse për krime të shumta që duket se janë krime lufte në qytetin e Buchës në veri të Kievit, para se trupat ruse të tërhiqeshin nga kjo zonë dhe Kremlini të fokusonte ofenzivën e saj në jug dhe lindje të Ukrainës. Bombardimi i spitalive është krim lufte, bombardimi i shkollave është krim lufte. Bombardimi i qerdheve të fëmijëve është krim lufte, shënjestrimi civilëve. Këto janë krimet të luftës, tha Gilmore. Aktualisht po kryen hetime veç mas hetimet nga gjykata ndërkombëtare penale dhe do të ketë përgjegjësi për atë që ka ndodhur këto ditë në Ukrainë, për atë që po ndodh që prej 24 shkurtit, shtoi ai. Pavarësisht urgjencës për të mbledhur dëshmi në Ukrainë, hetuesit përballen me betejë për të mbajtur përgjegjës para ndonjë gjykate ndërkombëtare, komandantët rus ose liderët politik. Rusia nuk është antare as e gjykatës ndërkombëtare penale e as antare e Bashkimit Evropian. Ajo u dëbua nga Këshilli i Evropës disa ditë pasi nisi pushtimi i Ukrainës. Para kësaj, Moska regulisht kishte injoruar vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe madje kishte miratuar amendamente kushtetuese që drejt për drejt binin dësh me vendimet e kësaj gjykate. Rusia ka fuqinë vetës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që nënkupton se do të bllokojë çdo përpjekje të udhëhequr nga OKB-ja për këtë çështje. 4 ditë pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, kryeprokurori i gjykatës në Hagë njoftoi se ka hapur një hetim për krime lufte në Ukrainë, që heton krimet që nga viti 2014, kur nisi lufta në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, dhe trupat e rregullta ruse morën pjesë në të paktën dy betejë të mëdha atje. Sipas rregullave të gjykatës ndërkombëtare penale, Ukraina, e cila është antare e kësaj gjykate, mund t'i kërkoj asaj që të ushtroj juridiksionin e saj mbi hetimet për krimet e mundshme lufte. Me gjitha të Gilmore argumentoj se koha nuk është pengesë për nisjen e rasteve penale dhe shtoj se teknologjit moderne, si që janë imazhet satelitore, e bëjnë më të letë mbledhjen e dëshmive. Në Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavin, Milošević u bë burshtetasi i parë që ishte ende në detyrë që u ndoq penalisht për krimet e luftës të kryera në Ish Jugosllavi. I pyetur për raportimet se trupat ukrajnase mund të kenë kryer krimet e luftës, Gilmore sugjeroi se dhe ata do të hetohen, por ai minimizoi këto raportime. Rusia është agresore në Ukrainë. Mos ta harrojmë kurrë këtë. Ukraina nuk e ka pushtuar Rusin. Rusia e ka pushtuar Ukrainën. Prandaj, mendoj se ne duhet ta marrim këtë parasysh dhe të shmangim grackën e alternativave apo narrativeve paralel që po krijohen, tha Gilmore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve miratoi pako të re të ndihmës prej 40 miliard dollar për Ukrainën, teksa ligjvendësit përcaktuan kërkesë fillestare të presidentit Joe Biden, duke sinjalizuar një përkushtim të dy partive për të kundërvën pushtimit rus të Ukrainës. Pakuja e re kaloi me 368 vota për dhe 57 kundër, duke ofruar 7 miliard dollar më shumë se sa Biden kishte kërkuar në muajin prill, duke rritur ndihmën në mënyrë të barabartë për programet humanitare dhe të mbrojtjes. Kjo paketë synon t'i ofrojë ndihmë ushtrisë ukrainase dhe ekonomisë së këtij shteti të ndihmojë aleatët rajonale, por edhe synon t'i ofrojë 5 miliard dollar për të adresuar mungesën e furnizimit me ushqime globale pas krizës së shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Me këtë pako të re të ndihmës, vlera që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ofruar për Ukrainën arrin në pothuajse 54 miliard dollar. Bashkimi Evropian nuk do të kërkojë mbajtjen e maskave në aeroporte dhe në avion duke filluar nga java e ardhshme, teksa masat kundër koronavirusit policohen në mbar bllokun, thënë autoritetet sot. Agjencia për siguri në aviacion e Bashkimit Evropian tha se ky vendim i përbashkët, ndërmarr me Qendrën Evropiane për Parandalim dhe Kontrollin e Sëmundjeve, do të shënojë një hap të madh drejt normalizimit të udhëtimit ajror për pasagerët dhe punëtorët. Udhëzimi i ri merr përbash zhvillimet e fundit të pandemisë veçmas pas nivelin e vaksinimit dhe imunitetit natyral dhe po ashtu shoqërohet me heqjen e kufizimeve nga një numër në rritje i shteteve evropiane, thuhet nga këto dy agjenci përmes një deklarate të përbashkët. Megjithatë, pasagerët duhet të sillen me përgjegjësi dhe të respektojnë zgjedhjet e pasagerëve të tjerë, tha presidenti i agjencisë për siguri në aviacion Patrick Ky. Përderisa këto rekomandime do të hyjnë në fuqi me 16 maj, rregulli për mbajtjen e maskave ende mund të varet nga vendimet e kompanive ajrore, të cilat kryejnë fluturime drejt vendeve të ndryshme ku mund të ketë rregulla të ndryshme për pandeminë COVID-19. Kryeministria e Finlandës, San Marin, tha se nëse shteti i saj ndërmerr hapin historik për të aplikuar për antarësim në NATO, kjo do të bëhej për sigurinë e qytetarëve të saj dhe po ashtu do të forcojë komunitetin ndërkombëtar. Marin i bëri këto deklarata sot pas një takimi me kryeministrin japonez Fumio Kishida në Tokyo, një ditë para se presidenti finlandez Saulin Niinisto të kumtoi vendimin nëse shteti i tij që kufizohet me Rusin do të aplikojë për antarësim në NATO. Pushtimi rus i Ukrainës ka shtyrë Finlandën dhe Suedin që të mendojnë për aplikim për antarësim në NATO, duke braktisur besimin e mbajtur me dekada se paqja mbahet duke mos mbajtur publikisht anë. Të dy shtetet kanë marrë pjesë për vite me radhë në stërvitjet e aleancës ushtarake. I tregova kryeministit Kishida për planet tona për mundësinë e aplikimit në NATO, tha Marin gjatë konferences për media në Tokyo. Marin tha se veprimet e Rusisë në Ukrainë haptazi shkelin ligjin ndërkombëtar dhe kartën e Kombeve të Bashkuara, mizorit kundër civilëve po vazhdojnë, tha ajo. Rusia mohon se forcat e saj kryejnë krime kundër civilëve në Ukrainë, që kur Moska nisi pushtimin e shtetit qind me 24 shkurt. Një gazetare e televizionit Al Jazeera është qelluar për vdekje teksa po mbulonte një bastisje izraelite në qytetin Jemen të Beirutit, të pushtuar perëndimor sot, tha ministria palestineze e shëndetësisë. Sherin Abu Akle, një gazetare e njohur palestineze që punonte për kanalin në gjuhën arabe, të këtij televizioni u qellua dhe më pas vdiq. Edhe një gazetar palestinez që punonte për gazeten Al-Quds është plagosur, por është në gjendje stabile. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.